sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezithelo zikamoya. Sizabala kwabaseGalatiya chapter ka 5 verse ka 22. Ithi kodwa izithelo zikamoya luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lokulunga, lokuthembeka, lobumnene kanye lokuzithiba. Ezintweni ezinje akulamthetho. Ngiyananzelela ukuthi nxa sibala ngesilungu lapha okuthiwa izithelo khona, iversion lesilungu lithi isithelo sikamoya. Ngenxa yokuthi izithelo lezo bengathi ziphuma kusithelo esisodwa, leso sithelo kuyikuba isimo sikaJesu siyabe siphakathi kwempilo yethu. Yiso esiba lempawu ezehlukeneyo ezisuka kithi. Okokuqala, ngiyananzelela ukuthi kuzithelo lezi ezikamoya, isithelo sokuqala luthando. Izwi likaNkulunkulu lithi akulamuntu owazi uNkulunkulu ongalathando. Nxa ungalathando awumazi uNkulunkulu. Lokhu sikuthola kugwalo lukaJohn, First John utsho njalo kuchapter 4. Nxa umoya oyingcwele uphakathi kwempilo yakho, isithelo sokuqala okumele sisibone luthando. Nxa ungalalo lolo thando, kutsho ukuthi uJesu yabe engaphile empilweni yakho. Okwesibili, sihlangana lokuthokoza. Ukuthokoza lapha akutsho ukuthokoza ngoba uthole olunye ulutho, akutsho ukuthokoza ngoba ungxenye kube nemali eningi, kodwa ukuthokoza lapha kuyisithelo sikamoya esitsho ukuthi loba kuphakathi kobunzima, kodwa-ke intokozo kaNkulunkulu ibilokhu iphakathi kwempilo yakho. Yisithelo esingavela kuphela kumoya oyingcwele, singeke savela kolunye ulutho. Abantu abaningi emhlabeni bathokoziswa ngenxa yezinto zabo zihamba kakuhle, kodwa thina sibona ukuthi isithelo sikamoya siyabe sikhona ukuthi loba kunzima. UJesu walala phakathi kuzunguza amanzi elwandle, kuvuvutha, kusiba lesiphepho, kusiba lakho konke okungayenza ukuba umuntu ethuke, aqhaqhazele. Abafundi bakhe basebesesaba, kodwa yena uJesu wayelele. Lokhu kutshengisela ukuthi nxa siba lokuthokoza lokhu, kungenxa yokuthi sithembe uNkulunkulu, siyame kuye. Lokuthula laphana ibale lithi ukuthula, lithi shalom. Shalom lo umele ukuthi ukuthula lokhuyana okungazwisisekiyo, ingqondo zididene, yonke into ingahambi kuhle, kodwa wena uthola ukuthula okuvela kuNkulunkulu. Lokhu kuyisithelo sikamoya oyingcwele. Khathesi siphila phakathi kwezikhathi okunzima kakhulu ukuba umuntu abe lomoya wokubekezela. Ngabe kumbe kusemgwaqweni laba abanezimoto, siyakwazi nxa uvalelwa ngomunye umuntu ulaka, umuntu uhlabe lolaka khonapho. Kumbe lapho nxa simile simelele ukuthi umbe kuthathe imoto imali emabhanga, kumbe simele ukuthi sithenge olunye ulutho, kumbe usebhoda uyezama ukuchapha, kuyehlula izinto ziyahlupha. Ukuthi ube lesineke esokuthi ube lokubekezela kuba nzima kakhulu. Balutshwana abantu ababala leso sipho. Khathesi siphila njalo phakathi kwesikhathi abantu abaningi abadubekayo, abantu abaningi abanamsebenzi, abanye abalakudla. Wena ungabe ulakho konke khonoko, kodwa nxa ungalamusa uyakuzigcinela wena wedwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Balaleli namhlanje, nansi ingqobe. Wena izithelo zikamoya ezikhanya empilweni yakho yiziphi? Kuyakhanya yini ukuba wehlukene labanye abantu? Njalo uJesu uyaphila empilweni yakho, asithandazeni. Baba, namhlanje siyazinikela impilo zethu ukuba usiguqule sibe lezithelo zikamoya oyingcwele ezitshintsha, ziguqula abantu abaseduzane lathi, izimuli zethu, lempilo zethu ngokusebenza kwakho moya oyingcwele. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.